galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa galab jimco ah bisha juulaay ee sanadka 2023-ka, waa 12:00, waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaani bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid a bannaanbaxyo waaweyn oo ka dhacaya maanta oo jimco ah waddamo badan oo islaama, barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka ayaad sidoo kale ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka.
dowlad goboleedka koonfur galbeed ilaa 4 degmo oo ka mid a cadowga argagixisada al-shabaab ayay gacanta ugu jirtaa, sida degmada tiyeeglow, degmada rabdhuure, degmada kurtinwaaray iyo degmada sablaale. cadowga argagixisada ayay gacanta ugu jirtaa. degmada xudur ayaa ka mid a degmada waajid, degmada qasax dheere iyo degmada diinsoor muddo 16 sano ah waxay ku jireen go'do.
barnaamijkii umuuraha islaamka iyo warar kale ayaan idin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. dowladda Sweden ayaa ku dhawaaqday jimcada maanta ah in shaqaalaha iyo howlwadeennada safaaradeeda Ciraaq ay u rirteen dalkooda sababo ammaan dartood, kadib markii bannaanbaxyaal caraysan oo ciraaqiyiin ah ay gudaha u galeen dhismaha safaaradda. wasaaradda arrimaha dibadda ee Sweden ayaa u sheegtay wakaaladda wararka ee AFP in shaqaalaha markii ay u baqeen amnigooda ay si ku meel gaar ah ugu rareen Stockholm, iyadoo intaa ku dartay in shaqaalaha aysan wax dhibaato ah soo gaarin. tallaabadan ayaa imaanaysa iyadoo cirka isku shareertay xiisadda u dhexaysa Sweden iyo Ciraaq, taas oo ka dhalatay kadib markii nin qaxooti Ciraaqi ah oo ku sugan dalka Sweden uu kitaabka Qur-aanka ku gubay bannaanka masjidka ugu weyn magaalada Stockholm. dowladda Ciraaq ayaana khamiistii dalkeeda ka ceyrisay danjiraha Sweden u fadhiya Baqdaad, tallaabadaas oo ah mid ay ku muujinayso sida ay uga caraysan tahay falka qorshaysan ee la rabo in magaalada Stockholm mar kale loogu gubo kitaabka Qur-aanka Kariimka. wakaaladda wararka Ciraaq oo soo xiganaysa bayaan rasmi ah oo ka soo baxay dowladda ayaana ku warantay in xukuumadda Baqdaad ay sidoo kale u yeeratay danjiraha u fadhiya Sweden. dhinaca kale, dowladda Sacuudiga ayaa iyadana xalay sheegtay inay degdeg ugu yeerayso diblomaasi Sweden ah si uu u cambaareeyo bixinta ogolaanshaha dowladdiisa ee ah mudaaharaadyada iyo falalka lagu xurmatirayo Qur-aanka Kariimka. boqortooyada Khaliijka oo ah halka uu ku yaalo ama ay ku yaalaan goobaha barakeysan ee muslimiinta ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in diblomaasiga ay u gudbinayso qoraal ay kaga soo horjeedaan ficilada ka dhanka ah kitaabka Qur-aanka, islamarkaana ay ku dalbanayso in Sweden ay qaado tallaabooyin degdeg ah oo lagaga joojinayo ama lagu joojinayo xurmad darrada Qur-aanka Kariimka. dalal badan oo islaam ah ayaana maanta u bannaanbaxaya ama dhigaya dibadbaxyo ay kaga soo horjeedaan tallaabadaasi dowladda Sweden ay ku fasaxday in dad caraysan ay kitaabka dalkeeda ku gubaan, waxaana taasi ay cirka sii gelisay xiisadda u dhexaysa dalalka islaamka iyo dalka Sweden. ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa u safri doona Turkiga 28-ka bishan Juulaay si uu wadahadallo ula yeesho madaxweyne Recep Tayyip Erdogan, sida Khamiistii ay xaqiijiyeen xafiisyada labada hogaamiye. madaxtooyada Turkiga ayaa sheegtay in madaxweyne Erdogan uu marka hore qaabili doono madaxweynaha Falastiin Maxamuud Abbas Abu Mazin oo 25-ka Juulaay la filayo, saddex maalin kadibna ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayuu markaasi la kulmi doonaa iyadoo kulamadan ay dhici doonaan toddobaad gudihiis. Hogaamiyaasha ayaa ka wada hadli doona xiriirka Turkiga iyo Falastiin iyo xaaladihii u dambeeyey ee dagaalka Israa'iil iyo Falastiin iyo sidoo kale arrimo kale oo caalami ah. Xafiiska Netanyahu ayaa xaqiijiyey booqashada oo noqonaysa tii ugu horreysay ee ra-iisul wasaare Israa'iil ah oo tan iyo Ehud Olmert uu booqday sanadkii 2008. Dadaalada diblomaasiyadeed ee Turkiga ayaa ku soo beegmaya xilli geeddi-socodka nabadda ee Israa'iil iyo Falastiin uu hakad ku jiro iyadoo ay jiraan rabshadihii ugu xumaa ee sanada ka dhaca daanta galbeed ee la haysto. Bishii Abriil isku dhacyo ayaa ka dhacay gudaha masjidka Al-Aqsa ee magaalada Qudus halkaasoo booliska Israa'iil ay kula dagaalameen Falastiiniyiinta. Erdogan ayaa sheegay in Israa'iil ay ka gudubtay qadka cas hase yeeshee kadib dhowr sano oo xurguf ay u dhaxaysay labada dal ayaa xiriirka Turkiga Israa'iil waxa ay sameeyeen inay soo hagaajiyaan sanadihii la soo dhaafay iyadoo dhowr jeer ay dhaceen booqashooyin heer sare ah oo ay ku jirto midda madaxweynaha Israa'iil Isaac Herzog uu ku tagay Turkiga. Xiriirka ayaa xumaaday sanadkii 2010 kadib markii ciidamada Israa'iil ay weerar ku qaadeen markabka Turkiga laga leeyahay ee Mavi Marmara kaasoo doonayay inuu gargaar gaarsiiyo marinka Gaza. Ugu dambeyntiina go'aanka ay dowladda Ruushka ku joojinayso iibka qamadiga ayaa kor u sii qaadaya xaaladda cakiran ee cuntayarida ee ka jirta dunida. Meelaha ay sida gaarka u saameynayso ayaa waxaa ka mid ah dalka Kenya oo martigelinaya qaxootiga ugu badan ee ku jira xeryaha dhadhaab. Xeryaha qaxootiga dhadhaab ay ku jiraan in ka badan 360,000 oo qof oo qaxooti uga diiwaan gashan hay-adaha qaramada midoobay, waxaana dulsaar ku ah tiro inta labalaabkeeda ah oo aan diiwaan gashnayn kuwaasoo sii kordhiyey culayska xeryaha ka jira. Hay-adaha kaalmada bixiya ayaana ka digaya xaaladda cunayarida ku soo foolleh dalka dagaalada iyo abaaraha ay ka jiraan ee Soomaaliya oo dadkan raahde ka soo cararay dalka ay dagaalada ka jiraan ee Soomaaliya. Wadamada bixiya qaaraanka ayaa $3 billion oo kali ah laga soo helay kadib markii bishii May ee ayna dhaaftay loogu baaqay inay soo ururiyaan lacag gaaraysa ilaa $7 billion. Hay-adaha gargaarka waxay walaac ka qabaan in raashinka oo sii yaraada iyo qiimaha lagu soo gadayo oo kordha ay keeni karto in dad u baahan nafaqada loo waayo islamarkaana ay macluul dilaacdo. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa naga intaa. Halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilownay dalalka ay muslimiinta ku badan yihiin ayaa jimcadii muujiyey sida ay uga xun yihiin bahdilka lagu sameeyo nuqul ka mid ah kitaabka Qur'aanka Kariimka dalka Sweden gudihiisana loogu sameeyey. Qaarkood ayaa isku diyaariyey inay wadooyinka waaweyn dadka ku mudaaharaadaya ay ku muujiyaan caradooda. Warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa inoo soo koobaysa Sahra Cabdi Axmed.
Iran, Ciraaq iyo Lubnaan ayaa dabadbaxayaasha waxa ay qabanqaabiyeen bannaanbaxooda kadib markii booliiska Sweden ay u ogolaadeen mudaaharaad Khamiistii uu nin Masiixi Ciraaqi ah oo ku nool Stockholm uu laad ku dhuftay kuna dul istaagay kitaabka Qur'aanka Kariimka ah bannaanka hore ee safaaradda Ciraaq. Saacada ka horna dibadbaxayaasha ku sugan magaalada Baqdaad ayaa gudaha u galay safaaradda Sweden oo ay dab qabadsiiyeen si ay u muujiyaan sida ay uga xun yihiin hanjabaadii ugu hanjabay inuu gubayo kutubka Qur'aanka Kariimka ah ninkaasi. Ra-iisul wasaaraha Ciraaq Maxamed Shiici Al-Sudani ayaa amar ku bixiyey in safaaradda Sweden laga saaro Ciraaq islamarkaasina diblomaasiyiinta Ciraaq laga soo saaro Sweden. Laakiinse taasi keliya kuma aysan filnaanin inay dejiso carada dadka. Waxaana mudaaharaadyo kaleta ay ka dhaceen galabnimadii Baqdaad. Dalka Iiraan ee dariska ay yihiin dibadbaxayaasha waxa ay sidoo kale qorsheeyeen inay isugu soo baxaan wadooyinka. Wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan Xuseen Amiir Cabdullaahiyan ayaa waxa uu xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qoray warqad ku saabsan meelka dhaca lagu sameeyey kutubka Qur'aanka Kariimka, wuxuuna u yeeray safiirka Sweden ee halkaasi. Waxaan u aragnaa dowladda Sweden inay mas-uuliyadeeda tahay natiijada ka soo baxdo ama ka imaada dunida muslimka ee ku saabsan aragelinteeda daandaansiga leh afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran Nasser Kanani ayaa sidaas yiri. Ninkan jeefay kitaabka Qur'aanka Kariimka ah ee ku sugan magaalada Stockholm ayaa sidoo kale to cagihiisa waxa uu ku masaxay hoggaamiyaha ruuxiga ah ee Iran Ayatollah Ali Khamenei sawirkiisa. Wuxuuna sidoo kale to sameeyay mid la mid ah sawirka wadaadka Shiicada ee Iraq Muqtada Sadr intuu soo qaatay oo uu ku istaagay halkaasii. Hoggaamiyaha Xisbullah Xasan Nasrallah ayaa khudbad muuqaala oo uu jeediyay habeenimadii Khamiistii waxa dunida Muslimka hoggaamiyashooda uu ka dalbaday inay ceeriyaan safiiradooda jooga ee Sweden, Sacuudi Arabiya iyo Qatar oo ah labada waddan ee ay ugu badan yihiin muslimiinta sunniga ah ee Khaliijka Carabta ayaa u yeeray diblomaasiyiintooda Sweden si ay u cambaareeyaan sharafdarrada lagu sameeyey kitaabka Qur'aanka Kariimka. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Turkiga ayaa sidoo kale taasi si la mida u dhaleeceysay. Subaxnimadii Khamiistii shalay tan mudaharaadayaasha Baqdaad waxa ay qabsadeen safaaradda Sweden saacado badan, waxa ayna sidoo kale dab qabad siiyeen safaaradda, balse shaqaalaha safaaradda ayaa maalin ka hor laga saaray halkaasi. Kadib markii dibadbaxayaashu ay qabanqaabiyeen dibadbaxoodani, mas-uuliyiintu waxa ay xireen dadkii soo booqanaya safaaradda oo ay joojiyeen, iyagoo sidoo kale tan aan ku dhawaaqin goorta ay dib u furi doonaan. Waddanka Pakistan ayaa dowladdu ay si adag u dhaleeceysay ninkaasi sharafdarrada ku sameeyey kitaabka Qur'aanka Kariimka. Muslimiinta ayaa gubista kutubka Qur'aanka Kariimka ah waxa ay ka taagan tahay meel adag, waxaana ay ku tahay meel ka dhac qoraalka quduska ah ee diinta Islaamka. Gubista kutubka Qur'aanka Kariimka ayaa waxa ay dhalisay mudaharaadyo ka dhacay guud ahaanba dunida Muslimka, kuwaas oo qaarkood isu beddelay rabshado. Dalka Afghanistanna, Taalibaan ayaa hakisay dhammaan dhaqdhaqaaqyadii ee hay-adaha Sweden ka wadeen waddankaasi, taasi oo jawaab u ahayd gubista nuqulka kitaabka Qur'aanka Kariimka ah ee dalkaasi Sweden dhowaan lagu sameeyay sharaf dilka.
Adiyo maadsan tahay Sahra Cabdi Axmed oo noo soo koobaysay warbixintii arrimaha ama banaanbaxyada ka dhacay dalalka muslimiinta ay ka qortay wakaaladda wararka AP. Haddana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka, waxaana inoo soo jeedinaysaa Saynab Abukar oo ku sugan magaalada Muqdisho.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka. Waxaan ku eegaynaa guud ahaan xayiraadda la geliyay magaalada Baydhabo ee gobolka Bay, saameynta iyo caqabadaha ka dhalan kara iyo sida xal loogu heli karo. Magaalada Baydhabo ayaa toddobaadkii labaad go'doon ugu jirta kooxda Al-Shabaab, waxaana xayiran badeecadaha ganacsi ee geli jiray magaaladaasi oo xarun u ah maamulka Koonfur Galbeed. Badeecadaha xaniban waxaa ka mid ah raashinka iyo shidaalka. Durbaba waxaa magaalada laga dareemay sare u kac ku yimid qiimaha raashinka iyo badeecadaha kale. Wax badan lagama oga sababta ay Al-Shabaab tallaabadan u qaadeen, laakiin dad gobolka ku sugan ayaa ku macneeyay in arrintan ay xiriir la leedahay ganacsato iyo maamulayaal iskuul oo la sheegay in ay u tageen kooxda Al-Shabaab, kuwaas oo markii ay ka laabteen uu xabsiga dhigay maamulka isaga oo ku eedeeyay in ay la macaamileen Al-Shabaab. Wasiirka cadaaladda maamulka Koonfur Galbeed Xasan Cabdiqaadir Maxamed oo wareysi siiyay VOA ayaa sheegay arrinta xayiraadda Baydhabo in la buunbuuniyey, isaga oo tilmaamay in Baydhabo markii horeba ay go'doon ugu jirtay kooxda Al-Shabaab.
Haddii aan warbixin yarkaas iyo waddada go'doonsan, horta ma aha wadda hadda la go'doomiyey. Sidaad ogtahayba deegaanadan guud Koonfur Galbeed go'doonkooda weligood waa iska saarnaayeen. Waddadan innaga noomaba furneynba waxay u furneyd gobolka Gedo. Haddana deeqoladii khawaariijta, maadaama dagaal cusub hadda la bilaabay oo dagaalkii Facebookii deegaanadan la rabo inuu ka bilowdo, waxay go'aansadeen in isbaarooyin ay dhigtaan waddaa go'doonsan. Ma dhihi karne waa isbaaro.
Waa garta xilligan oo wajiga labaad la dagaalanka kooxda Al-Shabaab la qorsheynayo in uu ka bilowdo degaano ka tirsan koonfur galbeed Soomaaliya, maxaa keenay marka in kooxda Al-Shabaab ay go'doomiyo muddooyinka?
Waa kooxda runtii sidaad ka warhayso waxaa laga soo xuray deegaanadii Soomaalida inta badan. Deegaanadanan hadda waqtigooda la joogaa, waqtigii la xureyn lahaa oo deegaanadan ay xuroobi lahaayeen hadda la joogaa. Marka rafashadii ugu dambeysay oo ay isku dayayaan waaye, wax kasto ay awoodaan waa isku dayayaan, laakiin dowladdana waa u diyaar garowday, guud ahaan dowladda Soomaaliyeed waa u diyaar garowday in deegaanadan Koonfur Galbeed iyo Jubbaland lagu xureeyo Facebook-iina uu dhawaan sida la rajaynayo uu ka bilaabdo. Wax lagu farxana waa iman doona insha Allah.
Wasiir, waxaan ogsoonahay in magaalada Baydhabo oo xarun kumeel gaar u ah maamulka Koonfur Galbeed ay haatan Shabaab ay go'doomiyeen muddo ka badan 18 sano. Deegaano kale oo Shabaab ayaa go'doomiyey sida hawo ugu badnaadaana gobolka Bakool deegaano ka tirsan, marka ciidamada uma yaro Koonfur Galbeed, maxaa marka keenay in arrimahan ay dhacaan?
Runtii deegaanada go'doonkooda wuu dheeraaday, Koonfur Galbeed oo dhanba go'doonkooda Shabaab gulgood wuu saarnaa. Sababaha aan isleenahayna way keeneen Shabaab gobollo farabadan ay ka howlgali jireen, go'doomin ma gelin. Gobolkan Koonfur Galbeed goboladeeda sababaha loo geliyay aan isleenahayna waa Shabaabka dadka maamulo iyo sabab u ah. Dadka maamulo kuma jiraan dadka deegaanadan, oo dadka deegaanadan kasoo jeeda waxay u badan yihiin un askar la adeegsado. Marka waa askartaasaa lagu qancay in hooyadoodana go'doon la saaro. Tii oo gobolkaas kale u dhalatay oo ninka madaxda ah la dhalatayna inaynan go'doon la saarin, marka wax weyn ma aha. Muddona waa la sugayay, waqtigan hadda la joogo ah in la iska xureeyana waa la sugayay. Dadkan waa u diyaarsan yihiin, laakiin waxaa jira qorsho Shabaab waddanka looga ciribtiraayo oo guud oo national plan ahaa jira. Qorshahaas guudana Koonfur Galbeed qeyb ay ka tahay. Koonfur Galbeed dowlad gaar ah ma aha, waa dowlad goboleed ka tirsan dowladda dhexe, taasay diyaar u tahay. Marka qorshahaas wuxuu ahaa in phase 2 iyo phase 1 loo sameeyo dagaalkan oo safeynta Al-Shabaab. Dagaalkii isaga ahaa phase 1-kii ilaaha kuma hadsan, ummadda Soomaaliyeed kuma hadsan, gobollo farabadana laga soo saaray, maamul goboleed farabadana laga soo saaray. Haddana waxaa la joogaa waqtigii Koonfur Galbeed iyo Jubbaland laga saari lahaa la joogaa. Marka dadkeeni dhawaan waxaan rajaynaynaa inay isu gudbaan wadooyinkii intaas oo sana xirnaa inay furanto, iyo in Shabaab magaciisaba laga waayo deegaanadaana, rajaynaynaa insha Allah.
Wasiir, shacab badan ayaa ku dhageysanaya, marka maxaad ugu baaqi lahayd shacabka ku dhageysanaya maadaama magaalada Baydhabo oo xarunta kumeel gaarka u ah Koonfur Galbeed ay go'doonsan tahay?
Runtii ummadda Soomaaliyeed waa hal arrin leen ugu baaqi lahaa, waaba iska cadyahay warka in la iska qabto qoladan, diinlaawayaasha ah in la iska qabto oo meel kasta isbaara dhigtay, gaar ahaan ummadda reer Koonfur Galbeed inay u istaagaan oo gacmahooda ay isaga qataan. Dowladdooda waa u diyaarsan tahay, waa horkacaysaa, laakiin shacabka ayaa waxaan rabnaa qeybtii shacabka in la qaataan rabnaa. Sida lala socdana deegaanada kale, ciidanka keliya iyo dowladda keliya wax kama xureynin. Dadka shacabka ahaa oo u dulqaadan waayey dhibaatada qolada nabadiidka ahaa xureeyey. Marka deegaanadan Koonfur Galbeedna waan rajaynaynaa dadkeedii inay kacaan oo gacmahooda la isaga xureeyo. Dowladoodana waa u diyaarsan tahay.
Xubno isugu jira xildhibaano, siyaasiyiin iyo aqoonyahanno ka soo jeeda maamulka Koonfur Galbeed ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay go'doominta magaalada Baydhabo iyo guud ahaan deegaanada maamulka. Maxamuud Maaxi Yuusuf oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Koonfur Galbeed ayaa isna sheegay in wax laga xumaado ay tahay go'doominta Al-Shabaab ee magaalada Baydhabo, hase yeeshee waxa uu intaasi ku daray in dhibaatada deegaanada laga soo sheegayo in aysan Baydhabo kaliya gaar u ahayn.
Ka baarlamaan ahaan aad baan ugu xunnahay arrinkan magaalada Baydhabo ka dhacday. Saas daraaddeed magaalooyinka Baydhabo waxay kala mid tahay magaalooyinka Soomaaliya qaybaheeda kala gedisan. Magaalooyin badan ay arrintan ku dhacday, maanta Baydhabona uu gaar ma aha. Ka baarlamaan ahaana kulley waxaan oga aadan waxay tahay inaan aniga aan bulshada aan ka wacyigelino in ay muujiyaan, ka dhiidhiyaan, isgarab istaagaan, midnimo muujiyaan, diidaan. Arrinkan looga dan leeyahay in ayaga lagu taargareeso, misana ayaga naftirkooda oo lagu dhibaateeyo ganacsatada ayagan sidoo kaleeto. Waxaan leeyahay arrintan waa u jeedaan waxa ka dhacayo magaalada Beedhabo een saas daraadeed idinkana diida dawladda Koonfur Galbeed way ka go'an tahay inay la dagaalanto een Al-Shabaab een ka aragta ahaan magaalooyinka faraha badan ee arintan ku soo dhacday Buulburto iyo Jowhar qayb ka mid ah een jubada hoose saas daraadeed magaalada een goobka shabeelada hoose magaalada marka een marka magaalada Beedhabo arintan ma aheyn mana mudneen balse waxaan u sheegay kaliya dadka inay ku daydaan magaalooyin kale ee arintan ka dhacday way u jeedaan dadka Beedhabo ah hareeraheed waxa buuxa dhaafiyay shabaab meelaha kale ka soo cararay masana laga soo eriyay waxaan ka soo eriyay ma aha ciidanka dawladda waa dad macwiisle ah oo diiday cunqabateenka kululaaday gaajooday oon baahi isku darsantay ayaa diiday inay meesha joogan shabaab iska soo eriyeen kadib halkaana bishop uu noqday godkii halkaanay u noqotay hadan dandaansi lagu bilaabay reer Beedhabo kulli reer Beedhabo waxaan fareynaa inay arintan ayagana ka diidiyaan ciidankoodan la shaqeeyaan sheegan waxa hadda u imaadana ma aha pressure magaalada Beedhabo loo soo galay la xabadeeyay oo bomba lagu tuuray ma aha waa fariin ay qaateen fariinna looga ma heelin karee cadawga laga dhicin karaa oo qorisito fariin ayaga iska dhiciyaan hadiidan
Nuur Maxamed Macallin Bukuro oo kamid ah siyaasiyinta deegaanada Koonfur Galbeed ayaa ka hadlay aragtidiisa la xiriirta dhibaatooyinka ka jirta magaalada Beedhabo
waa ka xumahay martay go'doomintan cusub hadda la saaray magaalada Beedhabo gaar ahaan ee gobolka oo dhan la saaray runtii waxaan u arkaa arin xun waan aanbaareynayna maadaama martay aysan awalba u nixi jirin ubadan oo waxay rabaan sameyn jireen haddana inay qabateen saaraan oo magaaladii iyo degmooyinkii iyo goboladii wadooyinkii ee xiraan umadan masaakiinta oo nugul oo waxba aan haysan oo abaaro xun la soo daala dhacayay in haddana maaragtay in loogu daro cun qabteen noocaas aruntii waa ka xunahay waan cambaareynayna cid kastoo ku lug leena waan cambaareynayna waana ka soo horjeedna waxaana codsanaynaa dawladda federaalka iyo dawlad goboleedka Koonfur Galbeed inay arintaas wax ka qabtaan
xilli la hadal hayo in dhowaan dalka uu ka bilaaban doono wajiga labaad ee howlgalka ka dhanka ah Al-Shabaab rajo intee la'eg ayay dadka reer Koonfur Galbeed ka qabaan in laga dulqaado culayska xilligan saaran waxaa su'aashaasi ka jawaabaya siyaasi Nuur Maxamed Macallin Bukuro
waxaa keenayaan isleeyahay hadda ma aha aniga aragtideyda wajiga labaad iyo wajiga koowaad ba anaga waxa waa hadaan nahay gobolada Koonfurta ee laga soo bilaabo Abgooye shabeelaha hoose ila min maartay lagu geeyo gedo eriyadeeda een waji koobadna maba aragba oo meel lagu dagaalamay Al-Shabaab waji laga labaadna maba sugeynaba sababtoo ki koobad ma soo tirsanin kan labaadna marka in meelaha ayadoo madaxdu ay ka qudbeynayso wajigi labaad aan galeynaa ayagoo leh waan arkaynay laakiin aniga ma filayo in waji labaad maartay uu ka dhacayo meeshan saansaanteedana uma muuqto sababtoo ah een goboladan hadaan ku sheego Koonfurta Koonfur Galbeed een runtii populationka Soomaaliya meesha ugu badan waaye hatta ciidamada lagu xureynayo laga bilaabo baladweyne ilaa dhulkaas maartay een gobolada dhexe ciidamada inta laga qaada goboladaas kala lagu xureeyay wajiga koobadna inta laga qaaday kuwaas lagu xureeynaayay haddana wajiga labaadna inta laga qaada anaga markuu waxaan nahay deeq bixiyaal waa maqli jiray laakiin anaga dhiig bixiyaal aan nahay dhiigena aan bixineyna waxaan u bixineyna gobolada kale Soomaaliya anaga se wax naga soo galaayo malaha sababtoo ah ma garan karo madaxdeena ma fikirkeen meesha dhameyn sida loo fikiray si aan fahmi karo ma aha mana filaynaba hadda in anaga waji labaad iyo waji labaad qof aan ki koowaad ba aan helin mid labaad inuu ku riyoodo suurtagal ila ma aha dadkan waxa waaye Koonfurta Allah u maqan ciidana uma yara hubna uma yara waxa kaliya u baahan karaan waa dhaqaale kasoo gala dawladda iyo qarashaadkii ku bixi lahaa dagaalka iyo hubkii waaye aniga aragtideyda loomaba ogolaba in dhaqaale noocaas ah gacanta dawladdan uu ku dhaco hubkana uu ku dhaco gacanta dawladdan uu ku dhaco maxaa yeelay waxa laga ilaalinayo dadkan koonfur galbeed waxaa waaye inay awood yeeshaan oo ay wax iska celiyaan isdifaacaan looma ogola dhaqaalihiina looma ogola hubkiina looma ogola waa taas ujeedaa taataa taladii looma ogola marka walaashay waxaan aniga warkayga kusoo koobi lahaa weji koowaad awalna maanan haysan mid labaadna cid ma filayno laakiin waxaan ku boorinayaa madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftakareen in ummaddan dhibaataysan hadda asbuucii labaad maaragtay ee sii marayso oo wadooyinka ay ka xiran yihiin meel ay wax u soo maraan aan lahayn ha ku talagalo hadhowdii haddii ay maaragtay saan loo dhaami waayo inaysan amar qaadan doonin inay isdhici doonaan inay isdili doonaan in ammaanka uu gacanta ka bixi doono in maarata ismaamulkii uu gacanta ka bixi doono ha ku talagasho dowladda koonfur galbeed haddii si deg dega aysan wax u qaban arintan arintan runtiidhala dhayirsan karo ma ahan meel wax u soo maraayaana ma lahan waa aragtay bakool waxa ka dhacay laakiin bakool dad tiro yar oo adag ayay ahaayeen laakiin aniga maadaama aan u soo joogay wax badan iyo dagaalo badan oo meeshan ka dhacay uma malaynayo sida bakool dadkeedoo kale inay u adag yihiin dadkan reer bay waa dulqaad yar yihiin waxay ka bilaabayaan in maaragtay ayaga dhexdood ay iscunaan oo ay isdhacaan ay ka bilaabayaan waana arki doontaan ilaahayna ma gaarsiiyo laakiin aniga waxaan mar kale ku celinayaa dowlad goboleedka koonfur galbeed ayada hasku tashato ciidanna way haysataa keliya waxay u baahan tahay hoggaankii ciidankaas dagaalgelin lahaa kuwaasna ma weynayso dadkay ku dhex jiraan ha ka soo saarato si deg dega arrintan wax ugu qabato aniga sidaasaan kusoo koobi lahaa arkiday
xildhibaane maxamuud maaxi yuusuf oo baarlamaanka koonfur galbeed ka tirsan ayaan weydiiyey in baarlamaanka koonfur galbeed uu kula xisaabtamo hay-adaha amniga maamulka bal haddii ay jirto waddo kale oo looga baaqsan kari go-doominta al-shabaab ee magaalada baydhabo
qorshaha aan kula xisaabtamayno xukuumadda ka baarlamaan ahaan xukuumadda maantale mise bil kasto wasiir kasta waxaa looga yeeraa golaha baarlamaanka guddida joogtada ah shirka qamiislaha ay warbixin ka dhiibaan saas daraaddeed wasiirka amniga hooshiisa ka amni ahaan magaalada baydhabo waa nabad waa amni baydhabo qallaaso kama dhacaan waa wasiiraha wasiirada ku ammaanan in magaalada baydhabo aan ka dhicin wax qalqalgeliya amniga ka baarlamaanahan wasiirada dhammaanaa la xisaabtanaa ha ahaado caafimaadka arrimaha bulshada sidoo kale kan amniga sidoo kale kan maaliyadda la xisaabtankeena ka baarlamaan ahaan shaqadeena waa gudanaa ayagana waan ka gudanaa ninkii lagu arka gaabisnaa waxaan la marsiiyaa in dib uegiis lagu sameeyo xilkiisa way dhacdaa dowladda koonfur galbeed inay wasiiro badan dib uegiis ku sameysay saas daraaddeed ka baarlamaan ahaan waan garab taaganaha wasiirada inaala shaqeyn waa u jeednaa waxaan anigu kula xisaabtamaya shabaab ay sameyneyso wasiirka amnigana hooshiisu wataa haddana kulley waxaan loo dhexda loo xiranayaa facetoogii madaxweynaha uu sheegay sidaas daraaddeed gaar ahaan waxaan farayaa dadka saamileyda siyaasadeed ee koonfur galbeed ee indhaha ku haaya xukuumadda misena ka siyaasad ahaan kursi doon ah ee maanta madaxweynaha inuu hadlo keliya sugaayo iyo shacabka dhahaya madaxweynaha inuu hadlo madaxweynaha hadalkiisa fariin waa isagana fariin ayuu dirayaa fariintaas uu u dirayo shacabka reer koonfur galbeed iyo xukuumaddiisa inay tallaabo qaadaan waana laga sugayaa tallaabadaas waana ku faraxsannahay aniga waanan garab istaagaynaa waana kula xisaabtamaynaa maanta waxaan leenahay in horaha loo socdo ma aha xilli lis dhaliilo ee waa xilli gacmaha lis qabsado waa xilli cadowga loo midoobo saas daraaddeed ma ogolaanayno in hooyo soomaaliyeed oo maanta amni darro ay habeen ku foolato sidaas daraaddeed jidka ay mari weyso sidaas daraaddeed in oo ardaydii iyo macalimiintiina ayagana fargelin lagu sameeyo meesha ugu dambeysa ayay taagan tahay dandaansiga waa lagu dadaansaday fulayna marka la dadaansado ayuu dagaal qaadaa reer koonfur galbeed ku dayada reer hiiraan dandaansiga waa aragtaan hore u socda garabkiina taagana xukuumaddana waa la xisaabtamaynaa anagaana la xisaabtami doono dhammaanteena
xildhibaan xaawo sakor cali oo ka mid ah baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa walaac ka muujisay xaaladda nololeed oo ay wajahayaan dadka reer Koonfur Galbeed.
Go'doominta degmada Baydho waxaan u arkaa dhibaato shacabka Koonfur Galbeed u soo saaiday oo ah degmada Baydho midka ku nool iyo guud ahaan Koonfur Galbeed. Sidaad ogtahay degmada kaliya waxay ahayd maxaa la dhahayay waxyaabaha daruuriga laga helo, akhtarka loo soo raadsado, raashinka laga soo raadsado, shidaalka laga soo raadsado. Degmooyinka kaleeto go'doon ay ku jireen degmadaas kaliya ahayd. Sidaad ogtahayna shacabka ku nool waa shacab iska masaakiin ee beeray ah, barakacyaal oo dalka dhexdiisa kusoo barakacay. Marka aniga aragtideyda waxay tahay in dhibaato kusoo korortay ay tahay degmadaas. Waxaan shacabka Koonfur Galbeed ugu baaqayaa in ay isku tashtaan, dhibaatada meesha lagu hayo ay iska dulqaadaan ayaga iyo madaxdooda iyo dowladooda. Teeda kale nimanka shabaabka oo maanta degmada Baydho go'doonka ka dhigay ayaga naftirkooda xisaabta inay ku darsadaan in ilmahooda iyo waalidiintooda iyo aabiyaashooda meesha ay ku nool yihiin. Madaxda dalka xukuntana ay tahay madax meel kaleeto ka imaatay, aanan ahayn madaxdii Koonfur Galbeed. Isla markaas maxaa la dhahayay ayaga xukunta. Teeda kaleeto waxaan ogeysiineynaa raashinka loo wado gado, tusaale gada raashinka loo wado mise gaariyaasha gada u socdaan waxaa laleeyahay way gudbayaan dalkooda si toos ay u aadayaan. Midka Koonfur Galbeedna go'doona la gelinaya ayada naftirkeeda nimanka shabaabka inay waxay isku dardarsadeen inay ogaadaan ayada naftirkeeda oo ah in shacabkoodana loo diidayo inay horumar iyo raashin iyo caafimaad ay helaan, shacabka kaleetana loo ogol yahay maxaa la dhahay in wixii ayaga ay rabeen ay helaan. Soo dhankaas inay ka fiiriyaan ayaga naftirkooda dantooda ku jirto. Dhammaan shacabka Koonfur Galbeed oo ku nool degmada Baydhabana waxaan leeyahay iyo guud ahaan Koonfur Galbeed, isku dashta, iska qaada dhibaatada la idinku hayo oo ay ka mid tahay go'doominta shacabka. Madaxda dowladda Koonfur Galbeed oo madaxweyne Cabdicasiis uu hogaaminayana waxaan leeyahay madaxweynow, adiga iyo dadkaaga shacabka Koonfur Galbeed haddaanan wax u qaban karin ha dhibaateenina.
Xildhibaan Xaawo Sokor sidoo kale waxaan weydiiyey waxa ka xildhibaan federaal ahaan kaga qorshaysan wax ka qabashada arinta Baydhabo.
Sax waaye, deegaan doorashadeedu waa Koonfur Galbeed. Dhibaatada haatan ka taagan Koonfur Galbeed waxay tahay dhibaato guud ahaan horta shacabka Soomaaliyeed meel walbo ay ku nool yihiin haysato. Shacabka Koonfur Galbeedna waxay ka mid yihiin shacabka Soomaaliyeed oo dhibaatada lagu hayo. Doorka maxaa la dhahay nagaga aadana waxay tahay inaan shacabkaas u hadalno annagoo ku hadlayna afkooda. Madaxda Soomaaliyeed oo uu u horeeyo madaxweynaha Xasan Sheekh, waxaan leenahay madaxweynow, shacabka Koonfur Galbeed dhibaato badanaa haysato. Adigaba waa ogtahay go'doon ay ku jiraan muddo 10 maalmood ku dhowaad. Shacabkaas in il gaar ah ku fiirisid, dhammaan madaxda Soomaaliyeed meel walba ay joogaana shacabkaas il gaar ay ku fiiriyaan. Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed golihiisa wasiirada iyo xildhibaanadiisana ay ayaga naftirkooda ay bilaabaan nin guntana loo gargaaraya la dhahay inay bilaabaan maxaa la dhahay dhibaatadaas dadkaas sida ay kaga qaadi lahaayeen oo ah inay u dhaqdhaqaaqaan shacabkaas oo dhibaateysan oo masaakiinta ee barakacyaasha. Waxaan maxaa la dhahayay madaxda Soomaaliyeed uu u horeeyay madaxweyne Xasan Sheekhna ka codsanaynaa si degdeg ah in shacabkaas masaakiinta ah looga qaado dhibaatada meeshaas ku haysato, oo ay ka mid tahay in raashinkii iyo shidaalkii waxyaabihii daruuriga ayaga ay rabeen loo diido inay magaalada soo galaan. Waxaan leenahay phase 2-ga sheegaysay madaxweynuhu oo ah in maxaa la dhahay shacabka Soomaaliyeed mar labaad ay maxaa la dhahay dhibaatada laga dulqaado in si degdeg ah loo bilaabo. Aan codsanaynaa ka xildhibaan ahaan sidoo kale madaxweyne, waxaad ogaataa shacabka Koonfur Galbeed codkooda annaka ku hadlayno, adigaan kugu dooranay. Waxaan kaa codsanaynaa maadaama codkooda aan kugu dooranay oo Soomaali oo dhan adiga aad matashid shacabka isku mid inay ahaadaan. Aanan ahayn midna in dhibaatada laga dulqaado, midna in dhibaatada lagu sii hayo. Aanan ahayn madaxweyne Koonfur Galbeed waxay kaaga fadhisaa il gaara inuu ku fiirisid shacabkaas waa masaakiin sidaad ogtahay, adiga og oo marqaatika ee maalinkii ugu horeysay lagu doortay meeshii ugu horeysay aad tagtay waxay ahayd Koonfur Galbeed. Waxaad soo booqatay dadkii masaakiinta ahaay, qaxootiyaasha ahaay oo banaanada jiifay, dadkii sidaas ahaay haddii maanta haddana go'doomin loogu daray ma sii noolaan karaan, ma sii joogi karaan degmadaas. Madaxweyne waxaa kaa codsanaya si degdeg ah inaad wax uga qabatid.
محمد إساق عثمان فنه حلبان وزير كحجين هوري أو كتر سنة دولة فدرالك الصومالية أيا كو إيديي دولة دحي يوم مامولك كونفور قلبك إن أي كقابيين حرينك ديغان داسي مركو هوري وحا أو شرحايا ديغان دا كونفور قلبك حلقان الشباب أي مامولان إي كو قوضون سن
دولة قبلات كونفور قلبك إلا أفر دقمة كمدا دوغ أرقق حسيدة الشباب ayay gacanta ugu jirtaa sida degmada Tiiglow degmada Rabluure degmada Kurtinwaare iyo degmada Sablaale adawga argagaxsad ayay gacanta ugu jirtaa afar degmo oo kamid ah shacabka ku nool muddo 16 sano waxay ku jireen go'doon magaalmada gobolka Bakool ee degmada Xudur ayaa kamid ah degmada Waajid degmada Qasax Dheere iyo degmada Diinsoor muddo 16 sano ah waxay ku jireen go'doon sidaas daraadeed madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya gudoomiyaha golaha shacabka رئيس وزارة جمهورية فدرال كصوماليا دمان مدحدة دولة فدرال كأوهر يوم مدهوينه مدن حسن شيخ محمود إن شعب كوفر قبيت وقومات كاللغو حيوه إذوغاس لغد القاضوه إذا مدي حالكاس لغسو أروريو دولة فدرال كصو بيران حدي انتاس كليها تالقالبيوه ديغان كو دلغو عليها تا إذوغاس وحورين ايان سداس دراد يادو حان تلغو سو جيدين ايان مدحدة دولة فدرالك إن اي اجيستان لنكا قوفر قلبات إن شاء الله
قيبك مدا دلك وحا حلغان كسوحدا هول قلك دان اح الشبا او اسكا كاشان ايان دولة فدرالك يو صاحب دا عالمك هادبا سيدي اي اي اولا موقتا حالد ديغان دا كونفور قلبات وحان سو اشاس ويدي gudoomiye ku xigeenkii hore ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Umar Dalha
Bismillaahirrahmaanirrahiim Zainab oo amaasantahay Zainabay koofur galbeed sida aan ognahay waxay ka koobantahay saddex gobol oo kala ah Shabeellaha Hoose Bay iyo Bokol waxayna saddexdan gobol ahaayeen kuwa kala xirxiran degmooyinkooda iyo tuulooyinkoodaba muddo dheer hadaba iyadoo sida xaalka uu ahaa oo hadana weliba wadada isku xirta Muqdisho iyo goboladaasi ee iyadana saameyn ku lahayd kala xirnaanshahaasi weliba iyadoo dekedda Muqdisho ay tahay mid kaliya ay wax uga soo degaan goboladaasi gaar ahaan wiliba Baydhabo iyo Bokool oo ayagana sida xaaladooda ay gaadhay la ogaa Bokool markii xataa gaadiidkii ayay u isticmaalayeen dameeruhu ay la kulmeen wax aanan runtii laga sheekeyn karin si kastaba ha ahaatee iyadoo oo ay maanta jiraan ciidamo fara badan oo u gaara maamulka koonfur galbeed iyo ciidamo dawladda dhexe ee federaalka ah iyo kuwa kale ee administration ka socda iyo maaragtay ee dawladaha ee dalka hadda ee maartay ayaga u jooga inay gacan ku siiyaan dawladda sidii kooxahan la dagaalamay lahaa oo nabadda maartay ka soo horjeeda ayaa waxa nasiib darro iyo dabar jab mar kale ku ah dawladda dhexe iyo dowlad goboleedkaba koonfur galbeed ama federaalka in la yiraahdo Baydhabo ayaa haddana la go'doomiyay oo ayada ay tahay xaruntii ay ku shaqeynaysay koonfur galbeed fariisana ay u ahaayeen madaxtooyada iyo golihii wakiilada iyo golihii wasiirada ee fulinta intaba marka arintani waa arin istaraatiijiyad ahaan in wax ay ka bedesho loo baahan yahay amni ahaan iyo ciidan ahaanba marka loo eego qaabkii markii hore ay ku howlgelayeen labada dhinacbo si ay ummadda ee ku nool goboladan aan soo xusay dhammaan iyo guud ahaan ka sokow gaar ahaan culayska Baydhabo hadda saaran looga qaadi lahaa
hadaba yaa laga sugayaa xalka dhibaatada deegaanada ka jirta waxaa mar kale ka jawaabaya xilbaan hore Maxamed Umar Dalha
mar waliba xalka wuxuu ku jiraa sidii ay kala midaysan oo xaaladda taagan ama tii horey iyada u jirtay ama midda soo cusboonaatay hadda ee wax looga qaban lahaa oo aanan u kala harin nidaamka maamul ahaan Koonfur Galbeed ka taliya hoggaankiisa shacabkiisa iyo dowladda dhexe oo iyadana kaalinta loogaga baahan yahay iyadana in qaybtii loo baahnaa sida hadda gurmadka uu hogaaminayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud gobollada kale ee ama maamul goboleedyada Hirshabeelle iyo Galmudugba ciidamada maanta ka howlgalay ee halkaasi la isugu dabariday haddii ay aan lahayn qalab iyo wixii iyaga u baahan yihiin saadkooda ayagana sidaas oo kale inay Koonfur Galbeed iyadana ay noqoto mid taabagal iyadana arrimaha aan soo sheegay si ay u noqdaan iyadana ay xil adag iska saarto dowladda dhexe isla markaasna dowladda Koonfur Galbeedna qolkiiba iyadana 80 ay noqoto mid ay isku tashato oo arrimaha maanta socda wax ka qabadkeeda iyada loo baahan yahay abaabulkeeda iyo isku dabaridkeeda inay iyada ay u noqoto hormuud sida ayaana xalka waara lagu heli karaa ayna ay heli karaan dadka ku nool Koonfur Galbeed guud ahaan goboladeeda iyo degmooyinkeeda xurriyad iyo nolol wanaagsan oo ay ku helaan runtii deganaansho iyo sidii iyaga nolol oo caadi ah oo timid hadda ay ku jiraan ka bedelan oo ayagana ay u hanan lahaayeen. Marka waxaan rajaynaynaa inay mar kale dowladda dhexe ee federaalka iyo dowladda maamul goboleedka runtii inay si adag arrintaasi ay uga baaraan degaan isla markaasna ay tala midaysan ay ka wada yeeshaan sidii xal loogu heli lahaa culayska saarana looga dulqaadi lahaa Koonfur Galbeed guud ahaan degmooyinkeeda tuulooyinkeeda goboladeeda gaar ahaana midda hadda Baydhabo ee iyada soo kordhay ee ah wajiga cusub ee iyadana loo baahan yahay in ay sidoo kale iyadana degdeg loogu istaago laga filayo intaba wabillaahi tawfiiq.
Ugu dambeyn, madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen oo shalay ka hadlay markii ugu horreysay xayiraadda Al-Shabaab ee magaalada Baydhabo ayaa sheegay in deegaanada ugu badan oo ay Al-Shabaab go'doomiyeen in ay yihiin deegaanada Koonfur Galbeed.
Maalintii ay go'doonka bilaabatay in loo istaago lana dhiidhiyo la yidhaaha ma aqbaleen. Ninkii gabadhii walaalkeed la dilay oo tiri walaalkay maalintii eyga anaga la dilayay haddaan ka hadli lahayn maanta ma dhiman lahayn. Maalintii Diinsoor iyo Qansax Dheere iyo magaalooyinka kale oo Waajid iyo kuwa shabeellada hoose la go'doominayay haddii aan si serious u qaadan lahayn oo go'doonkaas aan ka jawaabi lahayn maanta Baydhabo oo laamigaas weyn uu saaran yahay oo uu u furan yahay dowladaha dariska ah iyo gobollada xagga naga jira iyo maslaxad ayaga tooda ah uu ku furan yahay ma aanan lalama yaabeen oo lalama qayliyeen. Qaylada markaasi ahayd inaan qaylino go-aanka nagala rabo oo dowlad ahaan xukuumaddii u xil saarnayd mas-uuliyadda shacabka reer Koonfur Galbeed qaaday oo amniga iyo siyaasadda iyo dhaqaalaha iyo horumarinta bulshada dalka mas-uulka ka ah oo Ilaahay hortiis u dhaaratay xukuumaddan inta fadhida waay go'aanada aan rabno inaan qaadano oo aan dadkaanaga inaan ku hoggaamino annaga iyo shacabka yaa wuxuu yahay marka ugu horeyso annaga iyo shabaab wax wanaaga wax xiriira wax dhaqan ah oo naga dhaxeeyo ma jiraan dadka reer koonfur galbeed nin kasta oo reer koonfur galbeed oo aado ama ha u yeereen ama jacayl u qaba ha u aado oo soo noqdo maxkamad baa la saaraa kii aadi rabo maxkamad baa la saaraa kan warkooda ka beec mushtaraayo oo xayeysiinta u suubinaayo oo waxay dhahaan ka daba dhahaayo oo niyadda ka jecel maxkamad baa la saaraaya tilaabbaa laga qaadaaya kan lacagta siinaayo oo ganacsatada ah oo qaaraan ku aruurinaayo maxkamadaa la saaraaya meel walba oo cid kasta oo isku daydo inay ama baqdin ha u geyso ama jacayl ee qabta ha u geyso oo qadiyadda shabaabka sii wadwado tilaabo rasmi oo dowladeeda laga qaadayaa mana loogu turaayo wuxuu raba ahaado qof kasta noocuu raba ahaado middaas waaye mana ka soo noqonayno midda labaad horey baan u sheegnay dhowr jeer oo kalena waa ku celcelinay dowladda soomaaliya go-aanay qaadatay dowlad iyo shacabo iyo shabaab lala dagaalo waana la tijaabiyey waa lala dagaalay waa ogtihiin maanta shabaab hir shabeelle iyo galmudug waxa uu ku haray waa degmo inta kaloo dhan waa laga sifeeyey waxa yeelay ajnabi uma imaanin atmis uma imaanin dadka soomaaliyeed shacab iyo dowlad iyo ciidamada qalabka sida oo midaysan oo isku xiran oo damiirkooda kaashanaayo oo xornimo doona oo dareenkooda uu shaqeynayo oo dhibsaday waxa lagu haayo oo dhibsaday canaadka iyo gumaysiga nimankan khawaariijta oo dhibsaday diin xumadooda iyo daryeel xumada bulshada ay la degan yihiin ay ku haayaan yaa go-aankan qaatay una istaagay maantana waxaa ilaahay mahadiisa ah in ay ka soo dhammaatay meeshaas jid baa la xiray iyo shabaab baa meel taagan meelihii 14 sano go-doonka nala ahaa waxaa ka mid ahaa buulo berde waxaa ka mid ahaa hir shabeello oon isu soconayn hiiraan iyo shabeellada dhexe maanta baabuurka ah xamar ka raacdaa waxaa ku tegaysaa gaalkacyo waa balweyne maraysaa oo jidkii weynaa oo askarina aana kula jirin waxaas waxa lagu gaaray waa dadaal waxa lagu gaaray waa kalsooni waxa lagu gaaray waa midnimo ay midoobeen oo loo wada istaagay shacab iyo dowlad iyo cid kasta oo damiir leh ay u istaagtay tiibay ku baabi-een waxa yeelay oo dadkaas meesha gaarsiiyeyna waa inta hadda nagulahay waa ka yartahay dadkaas waxa kiciyey oy la kaceen wax annaga nagulahay waa ka yartahay wax ka yar yay u dulqaadan waayeen oo ay isaga kiciyeen annaga meesha nala gaarsiiyey marka waa meeshii cunugoona inuusan naga hara aynan ahayn shabaab cadowtinimadiisa iyo xaasidnimadiisa waa aragnay soomaalina horey u aragtay waa sii kala daran yahay marka waxaan wax la isku dardarsamay waaye dadka soomaaliyeed qabaa'il waaye kan ugu daran yaa nagu soo toosay kuwa dadka annaga ah oo deegaanka u dhashay yaa horta shabaab ugu xun oo ugu xaasisan oo ugu aqli yar oo ugu daciifsan oo ugu daanyeersan kuwii baa nagu soo toosay
si kastoo ay ahaato dowladda federaalka soomaaliya ayaa maalmo ka hor sheegtay in ciidanka xoogga dalka soomaaliya ay heleen hub culus iyo diyaarada ay u adeegsan doonaan la dagaalanka kooxda al-shabaab dhowaana la filayo in wejiga labaad duulaanka ka dhanka ah al-shabaab uu dalka ka bilowdo intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaada toddobaadka inta barnaamijkan mid lamid ah ku kulmi doona dhegaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
waa hagaag aad ayay u mahadsan tahay Saynab Abuukar oo nala socodsiinaysay barnaamijkii Faaqidada Toddobaadka. Haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Umuraha Islaamka, waxaana inoo haya Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil.
kulanti wanaagsan idinkiin baa akhiyaatana dhegeysanaysay meel kastoo aad caalamka ku sugan tihiin. Kuna soo dhawaada barnaamijkeenni Umuraha Islaamka. xogayaha arrimaha gudaha Britain ayaa toddobaadkan ka digtay in khatarta ka iman karta argagixisada Britain ay kordhayso, iyada oo soo bandhigtay qorshayaal ay sheegtay in ay kaga hortegayso. qorshayaashaasi ay sheegtay xogayaha arrimaha dibadda Britain Suella Braverman ayay ku tilmaantay istaraatiijiyadda ka hortagga argagixisada ay u aqoonsan tahay Islaamiyiinta ku sugan Britain dhexdeeda, taasoo ka dhiganayay tiri saddex meelood. waxa kale oo ay sheegtay in ay tiknoolojiyadu khatarta argagixisada ugu weyn tahay. dowladdu waxay cusboonaysiisay qorshahan, kaasoo qeexaya sida ay dowladdu uga falceliso khataraha ama xaaladaha degdega ah markii ugu horreysay muddo shan sano ah, ayay ku sheegtay khudbada ay jeedinaysay. xogayaha ayaa markii ay hadalkan jeedinaysay ku sugnayd goob ku taalla Westminster oo ay joogeen dad hore uga badbaaday weeraro argagixiso. hadalkan ay xogayaha Britain jeedisay oo lagu qoray warbaahinta dalkan Saameyn Intelleg ayay ku yeelanaysaa mujtamaca muslimiinta ah ee ku nool dalkan Britain. su-aashaasi ayaan weydiiyey injineer Axmed Warsame Abtidoon oo ah falanqeeye degan magaalada Sheffield ee dalka Britain.
runtii hadalka xogayaha arrimaha gudaha Ingiriiska kasoo yeeray waa hadal runtii dhiilla xambaarsan, waa hadal runtii indhaha dadka Ingiriiska ah ama dadka ku nool boqortooyada Ingiriiska indhahooda ku soo jeedinaya muslimiinta, kana sii jeedinaya nolosha adag ee uu dalkaanu galay, caafimaadka oo runtii aada iyo aad looga dayrinayo dhaqaatiirta aan la helin waqti sugitaanka NHS la sugayo ay aada u dheeraatay, maceeshada cirka u kacday runtii, iyo nolol xumada ku soo korortay oo mujtamac aan saameyn ballaaran ku yeelatay ayay magaranaysaa kasii jeedinaysaa, iyadoo ku soo jeedinaysa maaragtay dadka muslimiinta ee dalkan ku nool oo runtii ah dadka maaragtay dabaqada ugu hooseysa ah, iska maaragta u badan aan xataa dabaqada labaad aan gaaraynin, in maaragtay haddana colaad loo abuuro la yidhaahda khataray ummadda ku yihiin noloshooda iyo amnigooda iyo ayay khatar ku yihiin la yidhaahdo. hadalkaas waa hadal aad iyo aad khatartiisa u leh oo runtii loo rabo in dadka muslimiinta ka gaashaantaan. weliba inay kasoo yeero hadalladaasi afka xogayaha arrimaha gudaha waa arrin halis weyn ku ah dadka Islaamka ee dalkan degan.
ma haboon tahay haddaba in hadalkan oo kor u qaadi kara cunsuriyadda ka dhanka ah muslimiinta iyo dadka laga tirada badan yahay Britain inay ururada muslimiintu ka falceliyaan? waa kan mar kale injineer Axmed.
runtii waxaa loo baahan yahay in falcelin laga sameeyo hadallada kasoo yeeray xogayaha. ugu horreyn horta waa in wacyigelin laga sameeyaa communityda Islaamka ah, masaajidyada iyo meelaha la isugu yimaado ay ka hadlaan halista ay arrinta yeelan karto. waa inay magaranaysaa hay-ad dowladda qeybaha kala duwan ee dowladda ay xiriiro la sameeyaan. waa in haddana digtoonaan la galaa oo meel kastoo la joogaba laga digtoon yahay waxyaabaha runtii dhibka u keeni kara. taas ayaa horta ugu muhiimsan oo falcelin laga sameyn karaa, iyo iyadoo maaragtay runtii xataa diimaha kale iyo lala sameeyo iyagana xiriiro lala sameeyo. marka waa muhiim in garanaysaa layska wacyigeliyo arrintaa soo korortay, qaasatan dowladda lala sameeyo xiriir lagana codsadaa in la macneeyo hadalka xogayaha waxa ujeedadiisu ay tahay, iyo maaragtay loona sheegaa halista uu yeelan karo.
xogayaha arrimaha gudaha ee Britain ayaa waxa kale oo ay xaqiijisay in guud ahaan argagixisinimada kooxaha Islaamku ay tahay nooca ugu badan ee argagixisada gudaha Britain. Xogayaha ayaa waxa kale oo ay sheegtay in argagixisada la xidhiidha mandaqada waqooyiga Ireland ay weli khatar weyn tahay, inkasta oo ay jiri guulo waaweyn la gaaray 20-kii sannadood ee u dambeeyey. intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka. aniga oo ah Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno. haddii Ilaahay raali ka noqdo, injineer Maxamed iyo aniguba waxaanu idin leenahay jimca wanaagsan.
adigu mahadsan yahay Cabdi Xaafid oo nala socodsiinayay barnaamijkii Umuuraha Islaamka. haddana waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha iyo codkii Cabdi Hani Xaashi.
Amarrari toglier ramas,
هستاسي وكل قي عدي هني أي أقدم بيسيد عدي نقلب نموحد نسعت سنين يعني قصة مكابحة تاني وكل أنت دم بنا بعد قليل.